Sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La ordinea zilei, stimați ascultători. Astăzi despre emigrare. De ce emigrează românii? Sărăcia și corupția din țară sunt pe primul loc între motivele pentru emigrare, notează Mediafax.ro. Românii consideră că sunt forțați să plece la muncă în străinătate pentru că și-au pierdut locurile de muncă sau li s-au diminuat semnificativ veniturile, iar șanse reale au doar peste hotare. Emigranții descriu România ca fiind săracă, mizeră, coruptă, prost condusă și lipsită de oportunități. Se arată în studiul Impactul crizei economice asupra migrației forței de muncă românești, un studiu din anul 2010 prezentat de Friedrich Ebert Stiftung. Emigrația românească împiedică dezvoltarea țării și duce la destrămarea familiilor. Românii pleacă în străinătate pentru bani, indiferent de vârstă, gen, etnie, nivel de educație, ocupație, arătând că aici nu poți câștiga un ban decent și nu-ți poți face un viitor. Printre țările de destinație preferate de români se numără Spania, Italia, Germania, Danemarca, Marea Britanie și Austria, mai notează Mediafax.ro. Discutăm astăzi în emisiunea noastră împreună cu pastorul Paulian Petric despre emigrare. Bună ziua!
Bună ziua, bine v-am găsit!
Care credeți că sunt resorturile cele mai intime care îi îndeamnă pe români să plece?
Acestea pot fi de mai multe tipuri. Sunt situații personale, sunt situații familiale, sunt poate dezamăgiri de fond cu privire la posibilitatea de a-și construi un viitor în țară, pot fi oportunități de moment pe care nu vor să le piardă și nu cred că această mișcare de populație tot mai amplă în ultimii ani poate fi așezată sub un singur tip, sub o singură categorie. Cred că sunt contexte diferite, situații diferite, unii pleacă cu o dorință clar exprimată de a se întoarce, alții pleacă cu o dezamăgire profundă și cu un refuz de a lua în calcul posibilitatea întoarcerii.
V-a bătut vreodată gândul să plecați din țară și de ce?
Cred că fiecare persoană care a avut de-a face cu sistemul românesc, probleme de birocrație, de corupție, de felul în care ești tu sau copiii tăi tratați în spitalele noastre, de felul în care este apreciată munca cinstită, cred că fiecare persoană și-a pus întrebarea, este oare locul meu aici? Din punct de vedere al comunităților creștine, cred că această frământare a trecut prin diverse nuanțe, a fost receptată diferit și cred că este o paletă foarte largă cu privire la modul în care această situație este receptată. Sunt și au fost voci care au condamnat de la bun început astfel de decizii, considerându-le imature, materialiste, egoiste. Apoi au fost voci care au recunoscut de la bun început faptul că sunt decizii de natură personală, familială și comunitatea nu se poate interpune cu astfel de decizii. Fie că cei care au plecat au fost blamați, fie că au fost apreciați și invidiați, cred că în timp comunitățile creștine au fost nevoite să dobândească o perspectivă mult mai echilibrată asupra situației.
Biblia spune în Cartea Proverbe, capitolul 27, ca pasărea plecată din cuibul ei, așa este omul plecat din locul său.
În Vechiul Testament, problema rădăcinilor, a identității cu un anumit loc, cu un anumit spațiu geografic și etnic, reprezenta nu doar o dimensiune culturală, dar avea o componentă fundamental teologică. A fi parte a poporului Dumnezeu, a fi parte a închinării poporului Dumnezeu, nu era o opțiune, ci era garanția participării la legământ, garanția menținerii unei relații sănătoase cu Dumnezeu. De aceea, elementul rădăcinii al apartenenței la un spațiu religios și geografic pentru gândirea vechi testamentară este unul esențial. Pe de altă parte, în Noul Testament, perspectiva este diferită. Avem comunitățile împrăștiate în întreg Imperiul Roman, comunități întâlnindu-se în case, în familii, în închisori. Dintr-o dată, elementul acesta al unei înrădăcinări cultural-geografice nu mai reprezintă elementul esențial. Elementul esențial devine înrădăcinarea în Hristos, relația cu Mântuitorul și chiar unele dintre epistole sunt specific adresate celor împrăștiați, celor din diaspora. Nu este niciodată prezentată problema aceasta a împrăștierii ca și o situație care trebuie remediată. Nu întâlnim încurajări de genul întoarceți-vă în țara voastră, nu puteți să vă trăiți credința decât într-un anumit spațiu geografic. Dimpotrivă, creștinii sunt îndemnați acolo unde sunt să-și afirme identitatea credinței lor.
Aș vrea să vorbim puțin despre criza celor plecați. Este cunoscut faptul că majoritatea covârșitoare a celor plecați în primele câteva luni de acomodare într-o țară străină trăiesc printr-o criză profundă. Am un prieten în Canada, un fost coleg de facultate care spunea m-aș fi urcat în primul avion să vin acasă. Există o asemenea criză, dar înainte de aceasta aș vrea să vorbim despre cum impietează emigrarea familia și valorile familiei.
Aș dori cumva să nuanțăm puțin această discuție. Nu cred că sunt personal în postura de a judeca în vreun fel decizii și situații cu care eu însumi m-am confruntat. După cum spuneam, această realitate contemporană care se reflectă și în viața bisericii a fost receptată diferit și continuă să fie privită diferit. Fiecare decizie își are implicațiile ei pozitive, aducătoare de împlinire și își are totodată implicațiile ei aducătoare de provocări. Nu neapărat de crize sau de nefericiri, dar cel puțin de un nou tip de provocări. Decizia de a te muta într-un alt spațiu geografic, cultural, de a-ți schimba țara pe termen scurt sau pe termen lung, nu cred că poate fi privită printr-o prismă artificial-spiritualistă. Este expresia libertății care Dumnezeu o conferă ființei umane și cred că ceea ce contează foarte mult este spiritul în care este luată acea decizie. Dacă este un gest de răzvrătire față de comunitate, față de, poate chiar față de credință și dorința de a omului de a-și lua viața în propriile mâini, poate avea anumite consecințe. Dacă este o decizie luată după perioadă de frământare, de rugăciune, de căutări, cred că Dumnezeu poate binecuvânta o astfel de decizie. Asta nu înseamnă că implicațiile, cum spuneai, de natură aceasta frământării, a căutării identității, a rădăcinilor, nu vor apărea. Dar contează, cred că este esențial cum se raportează cel care ia decizia și cum se raportează comunitatea din care acea persoană face parte.
Câțiva dintre cei mai mari oameni din Biblie au fost emigranți. Avram, apoi Moise împreună cu întregul popor, Daniel, unii cu voia lor, alții fără voia lor, unii la porunca lui Dumnezeu, alții din chemarea inimii, din chemarea cugetului. Deci au trecut, au experimentat ceea ce înseamnă mutarea și ruperea de un loc și plecarea într-altul. Credeți că și acești mari oameni din Biblie au trecut printr-o criză?
Narațiunea biblică și felul în care se desfășoară viața personajelor la care ai făcut referire arată că au fost momente critice. De pildă, întemeierea unei familii, frământarea de a găsi o soție pentru Isaac, frământarea de a păstra cumva identitatea culturală și spirituală. Circumstanțele sunt diferite. A fost în multe situații călăuzirea lui Dumnezeu. Dumnezeu a închis niște uși, a deschis altele. A fost chemarea lui Dumnezeu în cazul lui Avram, a fost un anumit context istoric în cazul lui Daniel. Cumva elementul acesta al mutării pentru a subzista nu este atât de prezent în narațiunile biblice. Acum, mișcarea de natură geografică prin care trec multe familii nu sunt legate de situații de tip misionar sau dezvoltarea unei lucrări în altă parte, ci principalul argument pentru a-ți muta domiciliul rămâne cel de natură financiară. atunci când în contemporanitate oamenii stau în fața unei asemenea decizii, ei au nevoie de înțelegerea voii lui Dumnezeu pentru viața lor și chiar și o astfel de decizie poate fi luată în lumina călăuzirii lui Dumnezeu. Cred că aceste persoane din Vechiul Testament s-au frământat cu momente critice și istoria lor este o dovadă a existenței crizei. De o altă natură, dar în fond frământările erau aceleași. Cum să-mi păstrez familia în continuare în legământ? Cum să mă păstrez pe mine în continuare ca identitate teologică? Este frământarea lui Daniel, este frământarea tinerilor, prietenilor lui Daniel, este frământarea lui Avram înconjurat de toate națiunile străine de Dumnezeu. Este această, dar a existat această frământare, cum să rămân lângă Dumnezeu, cum să rămân eu și familia mea în legământul cu Dumnezeu.
Ar fi superb dacă și în vremurile noastre oamenii ar avea aceleași frământări, dar acum se întâmplă să plece câte o mamă de la 3, 4, 5 copii, pleacă la muncă în Italia sau tatăl pleacă și cu dorința sinceră de a schimba, eu știu, de a schimba poate mobila în casă sau mașina sau de a le oferi copiilor o școală, dar până la urmă se întâmplă că și femeile și bărbații schimbă foștii parteneri, schimbă familiile și ajung la dezastre incredibile. Există cumva o rețetă de succes și pentru emigrare?
Nu cred că există o rețetă de succes în afara Harului Dumnezeu. Acolo unde este prezent Harul lui Dumnezeu, acolo El poate aduce vindecare și poate călăuzi înspre decizii înțelepte. Sociologic putem vorbi, putem discuta despre faptul că familiile nu ar trebui să se despartă, faptul că ar trebui să rămână împreună, faptul că orice familie are nevoie de apartenența la o comunitate creștină. Sunt aspecte reale. Nu știu dacă o discuție poate influența pe oameni care s-au hotărât să plece. Nu știu dacă o comunitate poate schimba hotărârea unor astfel de persoane. Ceea ce ar merita să fie prezent în comunitățile creștine este o discuție mai transparentă a implicațiilor. Nu într-un ton de condamnare, ci într-o abordare realistă a situației. Ce câștig și ce pierd? Ce risc și ce mi se promite? Pentru că de multe ori în astfel de decizii sunt luate văzând doar promisiunile și doar beneficiile anticipate. Dar poate din ignoranță sau poate din grabă sau poate din lipsă de sfetnici autentici, omul nu înțelege că există și consecințe. Asta nu înseamnă că dintr-o dată decizia lui devine una vinovată, dar ceea ce este esențial e ca atunci când o familie stă în fața unei astfel de decizii, să înțeleagă de la bun început care sunt consecințele pe termen scurt și pe termen lung.
Vorbeam la un moment dat despre criza celor plecați, primele luni de adaptare acolo, dar la fel majoritatea covârșitoare a celor plecați nu s-au mai întors și nici nu mai au de gând să se mai întoarcă în țară. Văzând aceste două lucruri în balanță, cum le putem aprecia?
Cred că sunt elemente care țin de parcursul vieții fiecărei familii. Odată stabilit într-o altă cultură, deja există un angajament profesional. Cresc copiii, devin formați într-un anumit sistem educațional. Chiar și acolo unde ar fi dorință atât din partea părinților, cât și din partea copiilor de a se întoarce, odată întorși se vor confrunta cu un sistem educațional extrem de inflexibil. Vor avea dificultăți în a-și recunoaște studiile, nivelul, competențele și atunci orice familie care a petrecut câțiva ani buni, dincolo de confortul financiar pe care probabil a dobândit în această perioadă, chiar și dacă ia în calcul posibilitatea întoarcerii, această inflexibilitate a sistemului românesc îi va face pe mulți să o treacă la capitolul de nostalgie și nici de cum la capitolul de proiecte realizabile. Am întâlnit mulți prieteni cunoscuți care, plecați fiind, își mărturiseau mereu dorința de a se întoarce, dar este o dorință care cumva ține de rădăcinile lor, dar nici de cum de un proiect realizabil. Și pentru aceia care doresc să citească un studiu despre această chestiune discutată a rădăcinilor, a mobilității dintr-o cultură într-alta, le recomand un articol apărut în seria studiilor creștine Areopagus. Articolul se numește Rădăcinile, normă biblică sau anacronism cultural. Articolul este scris de Michael Schluter și poate fi găsit în format electronic pe pagina de internet a Centrului Areopagus sau poate fi obținut tipărit de la Centrul Areopagus.
Aș încheia cu cuvintele Apostolului Pavel: cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca Domn și Mântuitor pe Domnul nostru Iisus Hristos. Aici se încheie rubrica La ordinea zilei de astăzi. Stimați ascultători, am discutat împreună cu pastorul Paulian Petric despre emigrarea românilor. Sunt Ioan Ciobotă, Dumnezeu să vă binecuvânteze!